Režisorē Renātai Cānei Latvijas kino jau daudzus gadus ir gan sirdslieta, gan padziļinātas izpētes objekts. Likumsakarīgi, ka arī savā doktora disertācijā viņa pētījusi kino, šoreiz meklējot atbildes uz jautājumiem, kāda ir kino funkcija sabiedrībā un kādas vērtības kino sabiedrībai spēj dot. Kā vielu izpētei autori izvēlējusies padomju laika dokumentālo kino, sākot no 40. Gadu vidus līdz 90. Gadu nogalei. Šis posms izrādījies pateicīgs ar to, ka atklāja ļoti dažādas funkcijas, ko kino var pārstāvēt. Sākotnēji pēckara periodā tā bija visklajākā propagandas funkcija.
Вся трудовая Рига, металлисты, ткачи, железнодорожники, ремесленники, служащие вышли на улицы города.
Dokumentālais kino kā tīrās propagandas ierocis darbojās no 44. Gada, kad tika uzņemts pirmais padomju Latvijas kino žurnāls, līdz pat 50. Gadu beigām, stāst pētījuma autore Renāte Cāne.
Šie 15 gadi, tur neviena cita ziņa bezmaz netika dota. Galvenais bija dažādiem paņēmieniem ideoloģiski vēstīt šo padomju sistēmu, šīs padomju vērtības, audzināt padomju cilvēku. Un tad bija visi pionieri, un tad bija visi kongresi. Arī izklaide kino žurnālos tika rādīta caur propagandu, mēs labākie.
Pilsētas strādnieki, kompartijas un valdības aicināti izbrauc lauku darbos. Pasniegs Ēvalds Klebers, Čaklis cilā cukurbietas.
Cits pavērsiens Latvijas dokumentālajā kino sākās pēc Hruščova atkušņa 50. Gadu beigās, kad kino sāk ienākt spožas personības tikko beigušas Maskavas kinematogrāfijas institūtu. Viņa vidū Ivars Seleckis, Gunārs Piesis, Herts Franks, Uldis Brauns.
Kino sāka mainīties caur viņiem. Viņi, protams, nedrīkstēja brīvi izpausties, līdz ar to viņi meklēja, kā savādāk to pateikt. Un viens no veidiem, kā savādāk to pateikt, bija poētiski, tur tā skaisti runājot par kaut kādām dvēseliskākām lietām. Ja? Un tā radās mūsu slavenā Rīgas poētiskā dokumentālā kino skola.
61. Gadā uzņemtā Ivara Kraulīša filma Baltie zvani bija kā pagrieziena punkts uz poētisko kino. Šī filma iegūsa balvas Amerikā un Vācijā, bet Francijas kino kritiķi to iekļaujuši 100 visu laiku labāko īsfilmu sarakstā. 60. Gadi savukārt iezīmīgi ar sociālo tēmu ienākšanu Latvijas dokumentālajā kino.
Protams, Ivars Seleckis ar savām dokumentālajām filmām, Valmieras meitenes, sievieti, kuru gaida, un vēl ļoti, ļoti daudz, ja, kas izraisīja milzīgi interesi sabiedrībā. Un pēc tam nāca Podnieks, protams. Ja. Un arī šis socioloģiskais dokumentālais kino kļuva ārkārtīgi spēcīgs. Un nu, arī nes Latvijas vārdu ļoti pasaulē, ja mēs bijām pirmā vietā.
Šodien mums visvairāk stāstā.
Pētījums ļoti spilgti apliecinājis, ka dokumentālais kino var būt ne tikai mākslas veids, bet arī ļoti spēcīgs instruments komunikācijā ar sabiedrību. Diemžēl šī kino funkcija pēc neatkarības atjaunošanas ir atstāta pašplūsmā, uzskata Renāte Cāne.
Es uzskatu, ka kino ir ļoti spēcīgs rīks, ar kuru var ietekmēt sabiedrību, ietekmēt labajā vārda nozīmē, nevis propagandēt, bet radīt vērtības, iesakņot vērtības, ja? Teiksim, šo te pašapziņu pacelt, ja, ar dokumentālām filmām. Atrast veidus, kā stiprināt pašapziņu, kā latviešos Latvijā stiprināt mūsu pašapziņu. Nu, to gan, manuprāt, varētu darīt dokumentālais kino. Diemžēl šādi es nejūtu.
Iecerēts, ka Renātes Cānes apjomīgais pētījums par kino misiju un funkcijām sabiedrībā grāmatas veidolā klajā nāks nākamā gada sākumā. Baiba Kušča, Latvijas radio.